ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ. უკრაინის მოქმედი ლიდერი სეპარატიზმის ნიშნებზე ლაპარაკობს. ბარაკ ობამამ ავღანეთიდან ჯარის გაყვანის გეგმის მომზადების ბრძანება გასცა. ევროკავშირის პარლამენტი მოლდავეთისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე იმშელებს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ამბობს, რომ შეშფოთებულია სეპარატიზმის ნიშნებით და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მუქარით. მოქმედი პრეზიდენტის ალექსანდრ ტურჩინოვის ამ განცხადების ფონია პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის გადაყენების შემდეგ შექმნილი მთავრობის საწინააღმდეგო გამოსვლები ყირიმში, სადაც ბევრი მოქალაქე პრომოსკოვურადაა განწყობილი. უკრაინის პროდასალურ და რუსულენოვან რეგიონებს შორის განხეთქილებიდან გამომდინარე დესტაბილიზაციის საფრთხის შესახებ გაფრთხილებებით გამოვიდნენ როგორც რუსეთი, ისე უკრაინის ოპოზიცია ის მხარდამჭერი დასავლეთი. პარალელურად უკრაინის პარლამენტი, რომელსაც ამჟამად ყოფილი ოპოზიცია აკონტროლებს, ხუთშაბათამდე არაპირებს ახალი მთავრობის ფორმირებაზე კენჭისყრას. ვრცელდება ცნობები, რომ დაჭრილია იანუკოვიჩის აპარატის ხელმძღვანელი ანდრეი კლიოევი. უკრაინაში შექმნილ ვითარებას ვრცლად დაუბრუნდებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში. თეთრი სახლის განცხადებით პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პენტაგონს სთხოვა მოამზადოს ავღანეთიდან ამერიკელი სამხედროების წლის ბოლომდე გამოყვანის გეგმა. თეთრი სახლის განცხადებით ობამამ ეს ბრძანება იმის გამო გასცა, რომ როგორც ჩანს, ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი არაპირებს შეერთებულ შტატებთან უსაფრთხოების თაობაზე ორმხრივი ხელშეკრულების გაფორმებას, რომელიც შეერთებულ შტატებს საშუალებას მისცემდა ავღანეთში კონტინგენტი ამ დროის შემდეგაც დაეტოვებინა. განცხადების თანახმად, თუ ავღანეთის მთავრობა ამ ხელშეკრულებას ხელს მოაწერს, შეერთებული შტატები მზადაა ავღანეთში განსაზღვრული კონტინგენტი დატოვოს, რომელიც ავღანეთის ძალებს გაწვრთნის და ანტიტერორისტულ ოპერაციებს ჩაატარებს. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ობამა კარზაის ტელეფონით ესაუბრა. კარზაი, რომელიც პრეზიდენტის პოსტს აპრილში დანიშნული არჩევნების შემდეგ დატოვებს, ვაშინგტონისგან რამდენიმე დათმობის მიღწევას შეეცა და ამ ხელშეკრულებასთან მიმართებით. ამ კვირაში ევროპარლამენტის სესია სტრასბურგში მოლდავეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხზე იმშელებს. აღნიშნული საკითხის კენჭისყრაზე დაყენება ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებების, იუსტიციისა და შიდა საქმეების კომიტეტების ინიცირებით ხუთშაბათს იგეგმება. მანამდე მოლდავეთის მოქალაქეებისთვის ვიზების გაუქმებას მხარი დაუჭირა ევროკომისიამ. ევროპარლამენტის დეპუტატები ვარაუდობენ, რომ შენგენის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის უფლება მოლდავეთის მოქალაქეებს უკვე მაისში ან ივნისში ექნებათ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგზავნოთ გამოშვებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და ვიცე-პრეზიდენტმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს საქართველოსი ხელისუფლების პირველი მშვიდობიანი და დემოკრატიული გადაცემის წარმატებით დასრულება მიულოცეს. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც თეთრმა სახლმა გაარჩელა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ. თეთრი სახლის ცნობით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და ვიცე-პრეზიდენტმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს სთხოვეს განაგზოს მუშაობა ქვეყნის ყველა ლიდერთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად კანონის უზენაესობის განმტკიცებისა და მნიშვნელოვანი დემოკრატიული მიღწევების კონსოლიდაციისთვის. ბარაკ ობამამ და ჯო ბაიდენმა საქართველოს მადლობა გადაუხადეს სამაგალითო მეგობრობისა და საიმედო პარტნიორობისთვის, რაც შეერთებული შტატებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რეგიონული და გლობალური პრიორიტეტების მხარდაჭერით გამოიხატება. გუშინდელ შეხვედრას ვრცლად მიმოვიხილავთ ახალი ამბების დასრულებისთანავე ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა კი განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. კვლავ უცხოეთის ცნობები. ბოსნია-ჰერცეგოვინის პრემიერ-მინისტრი ვეკოსლავ ბევანდა აცხადებს, რომ მოქალაქეთა ცხოვრების დონის გაუმჯობესება არის სწრაფი გამოსავალი ქვეყანაში შექმნილი კრიზისიდან. ბევანდამ ეს განცხადება გააკეთა ორშაბათს ლონდონში არსებული ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ ორგანიზებულ ეკონომიკურ ფორუმზე, რომელიც დასავლეთ ბალკანეთში ინვესტიციების გაძლიერებას ისახავს. მიზნად. ქვეყანაში გამეფებული კორუფციისა და უმუშევრობის გამო თვის დასაწყისში ბოსნია მასობრივმა საპროტესტო აქციებმა მოიცვა. ზოგჯერ ადგილი ჰქონდა ძალადობას და არეულობას. ბოსნია-ჰერცეგოვინაში უმუშევრობის დონე 40%-ს აღწევს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება
_ GE. ახალი ამბების გამოშვებამდე დასრულდა. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვაშინგტონში ვიზიტის ფარგლებში ცენტრალურ მოვლენად იქცა 20-წუთიანი შეხვედრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან. როგორია შეფასებები?
მან დაგვიდასტურეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს. მე ასევე მივიღე დადასტურება და მზადყოფნა იმისათვის, რომ გაღრმავდეს ჩვენ შორის, ქვეყნებს შორის სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობები.
საქართველოსი საბჭოთა ოკუპაციის დღე აღნიშნეს.
რეალურად ჩვენ არანაირი ანალიზი აი ამ მართლაც მნიშვნელოვანი ჩვენი ისტორიისათვის მოვლენების არასოდეს არ გავგვეთებია, გარდა აი ამ ზედაპირული პროპაგანდისტული საუბრებისა, რომელიც გვახსენდება მხოლოდ 25 თებერვალს.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი კოალიციის სახით გაერთიანებაზე ფიქრობს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ.
არასაპარლამენტო ოპოზიციას ერთადერთი რამ დარჩენია, ეს არის რომ გაერთიანდნენ პრაიმერიზის შედეგად, გამოკვეთონ სხვადასხვა ოლქებში მერების კანდიდატები და გამგებლების კანდიდატები.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, კვლავ უკრაინა იქნება ჩვენი ყურადღების ცენტრში. რუსეთი აცხადებს, რომ არაპირებს ჩაერიოს უკრაინის შიდა საქმეებში, თუმცა ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ უკრაინას პუტინი იოლად არ დათმობს. გადაცემას ასრულებს პროგრამა ახალი ევროპა. რა პერსპექტივა აქვს დასავლეთის მიერ უკრაინისთვის ფინანსური დახმარების აღმოჩენას? ეს იქნება დღევანდელი გამოშვების თემა.
In terms of Brussels and EU leadership, I would say
Brussels-ს ევროკავშირის ლიდერებს რაც ეხება, ვიტყოდი, რომ ისინი ალბათ თავს თითქმის მოვალეთ გრძნობენ, რომ ეს თანხან გამოყონ. იმის გათვალისწინებით, რაც გამოიარეს ჩვენმა მეზობლებმა უკრაინაში.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვაშინგტონში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ცენტრალურ მოვლენად იქცა 20-წუთიანი შეხვედრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან. თეთრი სახლის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ბარაკ ობამა ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის შეხვედრას შეუერთდა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ამერიკასთან ურთიერთობებში საქართველო რეალურად ახალ ეტაპზე გადადის. რით არის განპირობებული გაძლიერებული ყურადღება და რამ წარმოშვა ახალი მუხტი ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობებში? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
როგორც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან და ვიცე-პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ, საქართველოს მთავრობამ მასპინძლების მხრიდან სრული მხარდაჭერა მიიღო.
მან დაგვიდასტურეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს. მე ასევე მივიღე დადასტურება და მზადყოფნა იმისათვის, რომ გაღრმავდეს ჩვენ შორის, ქვეყნებს შორის სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობები. მთლიანობაში ეს იყო ძალიან პოზიტიური, ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა.
ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოსა და შეერთებული შტატების ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასვლას უსვამს ხაზს და ამ ქვეყანას ყველაზე მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორად მოიხსენიებს. იმას, რომ თავის მხრივ შეერთებული შტატებიც მადლიერია საქართველოს სამაგალითო მეგობრობისა და საიმედო პარტნიორობისთვის, 24 თებერვალს ვაშინგტონში გამართული შეხვედრის დროსაც გაესვა ხაზი. პრეზიდენტმა ობამამ გამოთქვა შეერთებული შტატების დიდი მადლიერება ავღანეთის ნატოს მისიაში საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილისთვის და პატივი მიაგო ქართველი ჯარისკაცებისა და მათი ოჯახების მიერ გაღებულ მსხვერპლს. იმავე წყაროს ცნობით, პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა განიხილეს ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის განმტკიცების შესაძლებლობა, მათ შორის სავაჭრო და საინვესტიციო კავშირების გაზრდის მიმართულებით. პრეზიდენტმა და ვიცე-პრეზიდენტმა დაარწმუნეს პრემიერ-მინისტრი, რომ შეერთებული შტატები ურყევად უჭერს მხარს ქართველი ხალხის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს და დაპირდნენ, რომ ქვეყანა გააგრძელებს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და თავდაცვის რეფორმებში საქართველოს მთავრობის დახმარებას. თეთრი სახლის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ასევე ხვდებით რეკომენდაციებსაც.
პრეზიდენტმა და ვიცე-პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრ საქართველოს ხელისუფლების მშვიდობიანი დემოკრატიული გადაცემის წარმატებით დასრულება მიულოცეს და სთხოვეს მას გააგრძელოს მუშაობა საქართველოს ყველა ლიდერთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად კანონის უზენაესობის გამტკიცებისა და საქართველოს მნიშვნელოვანი დემოკრატიული მიღწევების კონსოლიდაციისთვის.
მართალია, საქართველოს ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის განცხადებით ბარაკ ობამასთან შეხვედრა წინასწარ იყო დაგეგმილი, მაგრამ იყო შეთანხმება, რომ წინასწარ არ გახმაურებულიყო, თუმცა როგორც თეთრი სახლი იტყობინება, პრეზიდენტი ობამა ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის შეხვედრას შეუერთდა. იმის გამო რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სახელმწიფოს პირველ პირად არ მიიჩნევა და მისი მიღება შეერთებული შტატების პრეზიდენტს არ ევალება, სტუმრის მიმართ ყურადღების გამოსახატავად თეთრ სახლში გამოყენებულ იქნა ნაცადი ხერხი. განუმარტავს რადიო თავისუფლებას საზოგადოება ივერიის დამფუძნებელი ყოფილი ელჩი საფრანგეთში მამუკა კუდავა.
ამერიკელი ვიცე-პრეზიდენტი შეხვედრა ზეობამას გამოჩენაც პირველი შემთხვევა არ არის ასეთი ტიპის პროტოკოლის შეხვედრებზე ხდება ხოლმე, როცა რამდენიმე წუთი ის პატივს მიაგებს ამ სტუმარს, შედის შეხვედრაზე ბოლოსკენ და მე მშვიდობება კიდეც მათ, ასე რომ ამით რა თქმა უნდა ვაშინგტონმა ხაზი გაუსვა იმ ჩვენს კურს უცვლელობას, შეუქცევადობას და ეს ძალიან მისასალმებელია.
შეერთებული შტატების პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მაღალ ყურადღებას მამუკა ყუდავა დიდწილად უკრაინაში განვითარებული მოვლენებით ხსნის. ვაშინგტონი გამოხატავს აშკარა მხარდაჭერას ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული ქვეყნების თავისუფალი არჩევნის მიმართ. ვაშინგტონის ყურადღებაში გაჩენილ ახალ მუხტს ნიკა ჩიტაძეც უკრაინის ფაქტორს უკავშირებს. როგორც ის ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, შეერთებული შტატები აცნობიერებს, რომ რუსეთმა უკრაინის მსგავსად შესაძლოა ძალადობრივი ბერკეტები საქართველოსთან მიმართებითაც ამოქმედოს და შესაბამისად ვაშინგტონი აჩვენებს რუსეთს, რომ ის კვლავაც დიდი ინტერესითა და ყურადღებით აკვირდება საქართველოს სვლას ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
25 თებერვალს თბილისსა და ქუთაისში მდებარე პარლამენტის შენობებზე, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობის თავზე აღმართული სახელმწიფო დროშები დაუშვეს. ასე საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციის დღე აღნიშნა ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღე თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში. 93 წლის წინ ამ დღეს, 1921 წლის 25 თებერვალს თბილისში ბოლშევიკების მე-11 არმია შევიდა და საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკად გამოცხადდა. თავისუფლებისთვის ბრძოლას კოჯორსა და ტაბახმელასთან არაერთი ახალგაზრდა იუნკერი შეეწირა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
2014 წელი 25 თებერვალი, 1921 წლის 25 თებერვლიდან 93 წელია გასული. საქართველოში საბჭოთა ოკუპაციის დღეს აღნიშნავენ. ამ დღეს თავისი გმირები ყავს სამხედრო სასწავლებლების 20-21 წლის სტუდენტები, იუნკრები, რომლებიც ფაქტობრივად მარტო იცავდნენ თბილისის რუსეთის წითელი არმიისგან. ოკუპაციის დღეებში სოციალურ ქსელებში კოჯორსა და ტაბახმელასთან დაღუპულ იუნკრებს იხსენებენ. ზოგ საკუთარი პროფილის მთავარავატარად სწორედ იმ დღეებში 19 თებერვალს ასევე ტრაგიკულად დაღუპული 19 წლის მედიდის მარო მაყაშვილის ფოტოსურათი დაუდევს. დილიდან კოჯორში არსებულ იუნკრების მემორიალს საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები სტუმრობდნენ. მათ წელსაც ისევე როგორც ეს ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ხდებოდა, გმირების მემორიალს პატივი მიაგეს. კოჯრის მემორიალთან მისულმა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 25 თებერვალს აღნიშნა, რომ ეს არის ერთ-ერთი ბოლო შემთხვევა წინა საუკუნის ისტორიაში, როდესაც საქართველოს ჯარისკაცები სამშობლოს იცავდნენ.
ბუნებრივია მათ მაგალითზე უკვეძლევა ჩვენ ხნეობაც და უნარიც იმისა, რომ ჩვენი პატარა ქვეყანა მუდმივად დავიცვათ ძალიან ძლიერი იმპერიების და აგრესორების წინააღმდეგ, რომელიც ისტორიულად ჩვენ გვიდევენ.
მაგალითი თუ როგორ უნდა იცხოვრო, ასე შეაფასა 93 წლის შემდეგ ქართველი იუნკრების გმირობა მემორიალთან მისულმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ.
იუნკერების მაგალითი ჩვენი სამხედროებისთვის, შეარაღებული ძალებისთვის და ჩვენი თავდაცვის მინისტროს იუნკერებისთვის არის მაგალითი, როგორ უნდა მოემზადო ყველაზე მნიშვნელოვანი დღისთვის შეცხოვრებაში, რომელიც შეიძლება ყველა სამხედროს ნებისმიერ ძამს დაუდგეს, დაუცვას საკუთარი ქვეყანა, საკუთარი სიცოცხლის ფასად. ამიტომ უნებრივია ეს ხსოვნა, ეს პატივის მიგება მთელი საზოგადოების მხრიდან, ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან არის ამაგალითო.
უთანასწორო ბრძოლაში საკუთარი ქვეყნის თავისუფლებისათვის დაღუპული გმირების მემორიალთან 25 თებერვალს საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებიც მივიდნენ. უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ თავისუფლებისათვის ბრძოლა მუდმივი ბრძოლაა და ის არასოდეს სრულდება. აი ისინიც 1921 წლის თებერვალში დაღუპული იუნკრები: ალექსანდრე ახვლედიანი, პლატონ დოლიძე, შალვა ერისთავი, პავლე იაკობაშვილი, ლევან კადელაკი, ოთარ ლორთქიფანიძე, მიხეილ ლოლუა, ილია ჯანდიერი. სხვები და სხვები. რა შეცვალა საქართველოსათვის თებერვლის ამ სისხლიანმა დღეებმა 93 წლის წინ? ვკითხეთ ფილოსოფოს ლევან ღამბაშიძეს. მისი აზრით ეს იყო რადიკალური გადახოვა ევროპული გზისგან, რომელიც საქართველოს მაშინდელმა დამოუკიდებელმა მთავრობამ აირჩია.
ეს გზა შეწყდა და ეს არის ძალიან სამწუხარო. Ну, ზოგადად ქვეყნისთვის, როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტისთვის, დამოუკიდებლობის დაკარგვა ყველაზე კატასტროფული არის, რაც შეიძლება დაემართოს. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე საქართველოს ისტორიაში, ზოგადად. Мне фикопро ეს უნდა იყოს ყველა სახელმწიფო დონეზე აღნიშნული და ტელევიზიაში ხოლმე ეს დღე უნდა იყოს დღეს. ფევერვალს აღნიშნული, ანუ ნაჩვენები სკოლებში უნდა წარდებოდეს ღონისძიებები, უნდა ეწყობოდეს ექსკურსიები იმ ადგილის პატრონსაგებად, სადაც დაეცნენ ეს იუნკერები და ნუ ის ბრძოლების ისტორიას მოიქნოს კარგად გააზრებული, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ხედავთ ამას ჩვენ.
ისტორიკოსი ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი ლაშა ბაქრაძე, რომელიც ასევე რედაქტორია ახლახან გამოცემული წიგნისა მარო მაყაშვილის დღიური, გვეუბნება, რომ საქართველოს ისტორიის ეს 4-წლიანი პერიოდი 1917-1921 წლები, ისევე როგორც ზოგადად საბჭოთა პერიოდი, სათანადოდ გააზრებული და შესწავლილი არ არის. არ არსებობს ერთი სრულყოფილი მონოგრაფიაც კი, სადაც დაინტერესებული ადამიანი წაიკითხავდა თუ რას ნიშნავს და საქართველოსათვის დამოუკიდებლობის ეს რამდენიმე წელი.
ეს მთელი მეოცე საუკუნე მე ვიტყოდი, არა მხოლოდ ეს პერიოდი, დამოუკიდებლობის შემდგომ საბჭოთა პერიოდი სრულიად გაუანალიზებელია. არის სწავლება წესიერად, რასაკვირველი არც ყოველ შემთხვევაში, უბრალოდ არ არსებობს ამასთან დაკავშირებით სერიოზული ნამუშევრები და ესეთი პატარ-პატარა ღონისძიება კი გვახსენებს ამ დროს, მაგრამ რეალურად ჩვენ არანაირი ანალიზი აი ამ მართლაც მნიშვნელოვანი ჩვენი ისტორიისათვის მოვლენების არასდროს არ გავგვეთებია, გარდა აი ამ ზედაპირული პროპაგანდისტული საუბრებისა, რომელიც გვახსენდება მხოლოდ 25 თებერვალს და შეიძლება 26 მაისს შეგადაშიქ.
25 თებერვალს საბჭოთა ოკუპაციის თემაზე გადაღებული და საპარლამენტო უმცირესობის წევრის გიორგი კანდელაკის მიერ თავმოყრილი ფოტოები მეტრო რუსთაველის ფოიეშიც გამოიფინა. კანდელაკის თქმით, ეს ფოტოები მოგვითხრობს ამბავს იმის შესახებ, თუ რა წაართვა საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციამ. ეს არის ამბები, აცხადებს გიორგი კანდელაკი, რომლებიც საქართველოს და მის ხალხს მუდმივად უნდა ახსოვდეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებთ სიტუაციას და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივატოდონ შტაბს.
და რას ცნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩნდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“.
განაცხადეთ გადაცემას. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი კონსულტაციებს მართავს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ კოალიციის სახით გაერთიანების თაობაზე. პარლამენტის გარეთ დარჩენილი პარტიების მეორე ნაწილი კი არ ემხრობა ამგვარი გაერთიანების იდეას. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
მის ხელთ არსებული პარტიული რეიტინგები ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს ლევან ვეფხვაძეს აძლევს მოტივაციას, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წინასაარჩევნო გაერთიანებაზე იფიქროს.
დღეს ფაქტიურად სხვადასხვა კვლევებით, რაც მე მაქვს ხელთ, რეგიონებში ქართული ოსნების რეიტინგი მერზეობს სადღაც 35-38%, 40%-დან 50%-ამდე, იმის დამიხედვით, რომელი მუნიციპალიტეტია. ნაციონალური მოძრაობის მერზეობს სადღაც 5-7%-დან 13-15%-ამდე, მუნიციპალიტეტების მიხედვით. ამ კუთხით თუ იქნება მნიშვნელოვანი გაერთიანება, მე ვფიქრობ, ჩვენ ისილა შეგვიძლია სწორედ სერიოზულია, თქვა, კონკურენცია გაუწიოთ ქართულოს თემას. მე აღარ ვსაუბრობ ნაციონალურ მოძრაობაზე, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მაღალი ალბათობით ვივარაუდოთ, რომ ქართული ოცნება და სწორედ ეს პოლიტიკური გაერთიანება გაინათლებენ პირველ მეორე ადგილებს სამარჩენებში ქვეყნის მასშტაბით.
ლევან ვეფხვაძე პარტიებს შორის განსხვავების მიუხედავად მიიჩნევს, რომ არასაპარლამენტო პარტიებს შორის ამ ერთი წლის განმავლობაში თანამშრომლობის ფორმატი მაინც შექმნა რამდენიმე თემამ, მათ შორის საარჩევნო და ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კოდექსზე მუშაობამ. აქედან გამომდინარე, სათანამშრომლო არეალს ის კარგად ხედავს. იგივე მოსაზრება აქვს კახაკოკავას თავისუფალი საქართველოს ლიდერს, რომელიც კოალიციაში რამდენიმე პარტიას ხედავს.
დაინტერესებული ვართ, რომ იყოს მოლაპარაკება პირველ რიგში დემოკრატიულ მოძრაობასთან, პირველ რიგში ქართულ დასთან, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს ჭიდრო ურთიერთობები. ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ შედგეს შეთანხმება აგრეთვე ლეიბორისტულ პარტიასთან, თუ მისი სურვილი იქნება.
როგორც მოლაპარაკებებში ჩართული მხარეები ამბობენ, ჯერჯერობით საუბარი ნაადრევია იმაზე, ერთიანი კანდიდატი ეყოლებათ თუ არა 81 მუნიციპალიტეტში და რა გზით მოხდება საერთო კანდიდატზე შეჩერება. იქნება ეს შიდა განხილვების შედეგად კანდიდატების გამოკვეთა თუ პრაიმერისის გზით კანდიდატთა დასახელება. საერთო კანდიდატზე ფიქრის დაწყებამდე კოალიციის შექმნის ალბათობას ეჭქვეშაყენებენ ახალი მემარჯვენეები. პარტიის წარმომადგენლის მამუკა კაციტაძისთვის პარტიებს შორის იდეოლოგიური სხვაობა ერთი გუნდის შეკვრის შესაძლებლობას მინიმუმამდე ამცირებს.
ფორმულა ყველა ერთად არ გამოვა. იმიტომ რომ ეკლექტიური გაერთიანება, რომელსაც ფუნდამენტში და საფუძველში საერთო არაფერი არ აქვს, ვერ იქნება ეფექტური.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის გაერთიანება აუცილებელ წინაპირობად მიაჩნია 15 ივნის დანიშნული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობისთვის საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელს კახა კახიშვილს. მისი თქმით, უკანასკნელი 9 თვის განმავლობაში პოლიტიკურად და ფინანსურად ყველა პარტია გაკოტრდა. გარდა ორი პოლიტიკური ძალისა, ეს არის კოალიცია ქართული ოცნება და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ამ ფონზე კახა კახიშვილის თქმით, არჩევნებში რეალური გამარჯვების იმედი მხოლოდ ამ ორ პარტიას აქვს. შესაბამისად, ამგვარი პროგნოზირებადი არჩევნების შედეგი შეცვლის ერთადერთი შესაძლებლობა მხოლოდ არასაპარლამენტო ოპოზიციის გაერთიანება შეუძლია.
არასაპარლამენტო ოპოზიციას ერთადერთი რამ დარჩენია, ეს არის რომ გაერთიანდნენ პრაიმერიზის შედეგად, გამოკვეთონ სხვადასხვა ოლქებში მერების კანდიდატები და გამგებლების კანდიდატები, გამოკვეთონ რეიტინგული კანდიდატი, ის კანდიდატი, რომელიც შეძლებს საბოლოოდ ხელისუფლების და ერთიან ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს გაუწიოს ოპონირება და გაერთიანდნენ და მხარი დაუჭირონ ასეთი ტიპის კანდიდატებს. სხვა შემთხვევაში მივიღებთ სურათს მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომ პირველ ადგილზე გავა ქართული ოცნება, მეორე ადგილზე გავა ერთიან ნაციონალური მოძრაობა.
აზრს, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციის კოალიციის გაერთიანების გარეშე ამომრჩეველი ზარალდება, ვინაიდან მას არჩევანი ეზღუდება, იზიარებს პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯებრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალომაშვილი. ვინაიდან მისი თქმით დაახლოებით 40% ამომრჩეველთა ის რაოდენობა, რომელიც არც კოალიცია ქართულ ოცნებას ემხრობა და არც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. თუმცა სოსო გალომაშვილი ფიქრობს, რომ თავად არასაპარლამენტო ოპოზიციაში რთულად მოიძებნება გაერთიანებისთვის საჭირო თემატიკა და პოლიტიკური რესურსი. სურსიც, ვინაიდან საერთო იდეა ამ პარტიებს არ აქვთ, რომ არაფერი თქვათ მათი პლატფორმის რადიკალურ სხვაობაზე.
ტაბზე არასაპარლამენტო ოპოზიცია დაქსაქსულია და არამარტო ერთიანი იდეა, არამედ სამწუხაროდ მათ საკუთარი იდეებიც კი არ აქვთ და მათი გამოჩენა პოლიტიკურ ლანდშაფტში ყოველთვის იმპულსური და რეაქტიულია და არა პროაქტიული.
ასეა თუ ისე კვირის ბოლოსაა ნავარაუდევი იმის გარკვევა, შეძლებს თუ არა არასაპარლამენტო პარტიათან ნაწილი მაინც გაერთიანებას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაი ვახელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის, ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხოვნის წერს ვაჟა კაკუშაძე, პარტიზანი მებაღე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ, რა დაიწერა იქ საქართველოს თაობაზე. დათო ჩიხლაძეს მოუსმინეთ.
საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა პარლამენტში ერთ-ერთი აქტუალური თემა იყო რუსული პრესისთვის. საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესების შესახებ. ასეთი სათაურიც სტატიას არგუმენტი ფაქტი აქვეყნებს. იტარტასის ახალ ამბავზე დაყრდნობით გამოცემა წერს, რომ მარგველაშვილის განცხადებით საქართველო განაგრძობს ნაბიჯების გადადგმას რუსეთთან ურთიერთობების დეესკალაციისთვის. არგუმენტი ფაქტის პრეზიდენტის გამოსვლა შემდეგი ციტატა მოჰყავს: საქართველოს ახლანდელმა ხელისუფლებამ უარი თქვა რუსეთის მიმართ აგრესიულ რიტორიკაზე, რითაც ძირითადად წინამთავრობა იყო დაკავებული. Президентმა ისაუბრა აბაშიძე კარასინის შეხვედრაზეც და განაცხადა, რომ ამ ფორმატის შეხვედრებზე კონსტრუქციული დიალოგი მიმდინარეობს სავაჭრო-ეკონომიკური და ჰუმანიტარულ-კულტურული ურთიერთობების აღდგენასა და განვითარებაზე. ყველას კარგად ესმის, რომ ამ საკითხების გადაწყვეტა შეამსუბუქებენ პოლიტიკურ დაძაბულობასაც ორ ქვეყანას შორის. მარგველაშვილის ამ განცხადებას ციტირებს არგუმენტი ფაქტი. იგივე თემაზე წერს გიორგი დვალი კომერსანტში. ჟურნალისტი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ პრეზიდენტის გამოსვლის დროს დარბაზში მთავრობის წევრები არ იმყოფებოდნენ. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა იგნორირება გაუკეთეს პრეზიდენტის გამოსვლას. იმის ადემონსტრაციად, რომ ახალი კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტს მეტწილად სიმბოლური როლი აქვს სახელმწიფოში და ყველა გადაწყვეტილება საშინაო და საგარეო პოლიტიკაზე მთავრობის მეთაური იღებს. პარლამენტში გამოსვლას გიორგი მარგველაშვილმა თავადაც აღნიშნა, რომ მხოლოდ არბიტრის ფუნქციას ასრულებს, წერს გიორგი დვალი. სტატიაში ყურადღება გამახვილებული მარგველაშვილის გამოსვლის იმ ნაწილზე, სადაც პრეზიდენტი რუსეთთან ურთიერთობის შესახებ საუბრობს. ჟურნალისტი პრეზიდენტის შემდეგი ციტატა მოჰყავს: ჩვენ ვცდილობთ დავარწმუნოთ რუსეთი, რომ საქართველოსთვის პრობლემების შექმნით საკუთარ პრობლემებს ვერ მოიგვარებს. სააკაშვილის პარტია საქართველოს ივნისში ევრომაიდნით დაემუქრა. სტატიას ასეთი სათაურით ინვესტიცია აქვეყნებს. მიხაილ ვიგნასკის სტატიაში საუბარია 15 ივნის საქართველოში დანიშნული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე. ივნისში საქართველოს 12 ქალაქს პირველად არჩეული მერი ეყოლება. ვიგნასკის სტატიის დასაწყისში ყურადღებას ამახვილებს ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო სამზადისზე. ვიგნასკი ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრს ნუგზარ წიკლაურს ესაუბრა, რომელმაც განაცხადა: უკვე დაიწყო ჩვენი მხარდაჭერების დევნა რეგიონებში. სხვადასხვა მიზეზით დაკავებული არიან ჩვენი აქტივისტები ბათუმში, ხონში და დუშეთში. თუ ხალხს წაართმევენ გამოხატვის თავისუფლებას, ქართულად ცნებას კარგი დღე არ დაუდგება. ციკლაურმა ასევე უთხრა ინვესტიციას, რომ კიევში მიმდინარე მოვლენებმა ახალი იმპულსი შესძინეს ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც არჩევნებისთვის ადებას უგდიდიდან დაიწყებს და აპრილსა და მაისში თბილისში მასობრივი დემონსტრაციების გამართვას გეგმავს. ვიგნასკი ესაუბრა ქართული ოცნების წევრს დავით ბერძენიშვილსაც, რომელმაც განაცხადა, რომ ის დარწმუნებულია ქართული ოცნების კანდიდატების წარმატებაში ყველა რეგიონში. დეპუტატის განცხადებით, ნაციონალურ მოძრაობას შეიძლება მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში მანდატების იმედი ჰქონდეს, ხოლო თბილისში თუ მათი კანდიდატი 20%-ზე მეტს მიიღებს, ესეც წარმატებად უნდა ჩაითვალოს. სტატიის ბოლოს ვიგნასკი წერს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები არის შანსი იმ პოლიტიკოსებისთვის, რომლებსაც ჩრდილში გადანაცვლება მოუწიათ, რომ ისევ დაბრუნდნენ დიდ პოლიტიკაში. ჟურნალისტი ყურადღებას ირაკლი ოქროშვილზე ამახვილებს, რომელმაც შესაძლოა გორის მერის პოსტზე იყაროს კენჭი.
თათო ჩიხლაძე იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე. არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემა საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. კვლავ უკრაინა ჩვენი ყურადღების ცენტრში. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ აშტონი უკრაინის ახალ ხელმძღვანელობას მტკიცე მხარდაჭერას დაპირდა და ხაზი გაუსვა ახალი კოალიციური მთავრობის ფორმირების მნიშვნელობას. თუმცა უკრაინის პარლამენტმა არასაპარლამენტო ოპოზიციის და მემარჯვენე ძალების მოთხოვნით ხუთშაბათამდე გადადო კოალიციური ეროვნული ნდობის მთავრობის ფორმირება. პარალელურად რუსეთი აცხადებს, რომ არ ჩაერევა უკრაინის შიდა საქმეებში. კოვალი გლეკაძე გიამბობთ.
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ აშტონი მოუწოდებს რუსეთს უკრაინასთან მიმართებაში კეთილი მეზობელი ვით მოიქცეს და არ შეუშალოს ხელი კიევს არჩეული გზით სიარულში. სამშაბათს უკრაინის დედაქალაქში გამართულ პრესკონფერენციაზე აშტონი უკრაინის ახალ ხელმძღვანელობას მტკიცე მხარდაჭერას დაჰპირდა, თუმცა ხაზი გაუსვა ახალი კოალიციური მთავრობის ფორმირების მნიშვნელობას.
ჩვენ გსურს, რაც შეიძლება მალე ვიხილოთ ახალი მთავრობა. ცხადია, ის უნდა იყოს ყველა მხარის მონაწილეობით შექმნილი და მას უნდა ჰქონდეს კომპეტენცია, რაც საუცილებელი იქნება, და მთავრობას უნდა გააჩნდეს როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური მოწესრიგები საიმედო გეგმა.
ესტონი დასავლეთის სამყაროს პირველი ლიდერია, რომელიც პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩისათვის უფლებამოსილების ჩამორთმევის შემდეგ ჩავიდა უკრაინაში. დღესვე კიევში ელოდებიან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვილიამ ბერნს, რომელიც სავარაუდოდ ასევე გამოუცხადებს მხარდაჭერას ქვეყნის ახალ ლიდერებს. უკრაინის პარლამენტის ხდომაზე კოალიციური მთავრობის საკითხზე კენჭისყრა სამშაბათს იყო დაგეგმილი, მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარემ ალექსანდრე ტურჩინომა, რომელიც პრეზიდენტის მოვალეობასაც ითავსებს, კონსულტაციებისათვის დამატებითი დროით ხოვა და კენჭისრა ხუთშაბათისათვის გადადო. უკრაინული მედიის ინფორმაციით კოალიციური მთავრობის დამტკიცების საკითხის გადავადება ახალ საპარლამენტო უმრავლესობასა და ევრომაიდნის მემარჯვენე ძალებს შორის სამთავრობო პოსტების გადანაწილების საკითხში წამოჭრილმა უთანხმოებამ გამოიწვია. კერძოდ, მემარჯვენე სექტორის თავდაცვის ძალებისა და წინააღმდეგობის მოძრაობის სხვა რადიკალური ნაწილის მოთხოვნა, რათა მთავრობის წევრთა კანდიდატები მათთან კონსულტაციებით შეთანხმდნენ. ამასობაში კი უკრაინაში დღეიდან სტარტი აიღო ვადამდელმა საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიამ. მასში მონაწილეობის მზადყოფნა უკვე გამოთქვა პარტია უდარის ლიდერმა ვიტალი კლიჩკომ, რომელმაც განაცხადა, რომ არჩევნებში მონაწილეობის გამო არაპირებს თანამდებობის დაკავებას კოალიციურ მინისტრთა კაბინეტში. ამასობაში კი რუსეთმა განაცხადა, რომ ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება უკრაინაში ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეულ შეთანხმებას ეწინააღმდეგებაო. ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის მოწესრიგების გეგმას 20 თებერვალს კიევში ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა და ოპოზიციის ლიდერებმა მოაწერეს ხელი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კვლავ გაიმეორა, რომ არაპირებს უკრაინის შიდა საქმეებში ჩარევას და სხვა ქვეყნებსაც მოუწოდა, რათა პირადი კონტაქტები პოლიტიკური კონსენსუსისა და ქვეყანაში სიმშვიდის დასამყარებლად გამოიყენონ.
Опасно и контрпродуктивно.
Сахифато და კონტრპროდუქციული იქნებოდა გვეცა და უკრაინისტვის თავს მოგვეხვია არჩევანი პრინციპით. ან ჩვენ მხარეს ხარ, ან ჩვენ ძინააღმდეგ. ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ უკრაინა საერთო ევროპული ოჯახის წევრი იყოს ამ სიტყვის ყველა მნიშვნელობით.
Всех смыслах этого слова.
განცხადა სერგეი ლავროვმა მოსკოვში ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჟან ასელბორნთან შეხვედრის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი მიატოვა მისმა ერთ-ერთმა ყველაზე ახლო მოკავშირემ, ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივანმა სერგეი კლიუევმა, რომელიც მისი პრესმფლობელის თქმით დაჭრილი უნდა იყოს მასზე უცნობი პირების მიერ განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ. ცნობილი ოლიგარქი და იანუკოვიჩის გარემოცვის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მოხელე იმ პირთა შორისაა, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან სერიოზული სახელმწიფოებრივი დანაშაულის ჩადენაში. სამშაბათს უკრაინის პარლამენტმა დამტკიცა მიმართვა ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსადმი, რომელსაც უკრაინელი კანონმდებლები პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩისა და მთავრობის სხვა წევრების, შინაგან საქმეთა მინისტრ ვიტალი ზახარჩენკოს, გენერალური პროკურორის ვიქტორ ფშონკას, ზემოხსენებული სერგეი კლიუევისა და სხვა მაღალჩინოსნების საქმეების გამოძიებას თხოვენ.
კობალიკლიკაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინაში დემონსტრაციების დროს დახოცილების გლოვას და დიდ გულისკივილს ახლავს ის სიხარული, რომ ქვეყანა განთავისუფლდა არასასურველი მართველებისგან, რომლებიც შეეცადნენ კიევის ვექტორის მოსვლისკენ ერთბაშად შეტრიალებას. რუსეთი, როგორც წინა სიუჟეტშიც მოისმინეთ, აცხადებს, რომ არაპირებს ჩაერიოს უკრაინის შიდა საქმეებში. თუმცა ანალიტიკოსები გამოთქვამენ ვარაუდებს, რომ პუტინი უკრაინას იოლად არ დათმობს. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
ბოლო თვეებში სახალხო გამოსვლების შესახებ ცნობებთან ერთად მედია უკრაინიდან იტყობინებოდა რუსეთის ბოლშევიკური რევოლუციის ბელადის ვლადიმერ ლენინის ძეგლების დემონტაჟის შესახებაც. არაერთ ქალაქში ამგვარ ძეგლებს მომხრეებიც ყავდათ და ბოლო დღეებში, მაგალითად ხარკოვში, იანუკოვიჩის მოწინააღმდეგეებს გაუჭირდათ ლენინის ძეგლის დამხობა. ლენინის ქანდაკებების დემონტაჟი უკრაინაში თითქოს ამ ქვეყანას თითო ნაბიჯით აშორებდა მოსკოვის გავლენისაგან, მაგრამ ერთ-ერთ მთავარ ქალაქში ამის ვერ მიღწევა სიმბოლურად გამოხატავს უკრაინის მდგომარეობას. მოისმინეთ, რა თქვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 19 თებერვალს მექსიკაში გამოსვლისას.
ჩვენი, ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია ასეთია: არ უნდა უყუროთ მოვლენებს ისე, თითქოს ჭადრაკის დაფას უსხდეთ და რუსეთს ვეჯიბრებოდეთ, როგორც ეს ცივი ომის დროს იყო. ჩვენი მიზანია დაორწმუნდეთ, რომ უკრაინელ ხალხს ძალუც თავისი მომავალი თვითონვე განსაზღვრავს.
მაგრამ გეოპოლიტიკური რეალობა უფრო პირქუშია. 1991 წლიდან, როცა კიევმა საბჭოთა სხვა რესპუბლიკების მსგავსად დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, ამ ქვეყნის მიზიდვას ან დასავლეთი ცდილობდა, ან რუსეთი ესწრაფვოდა საბჭოთა ტრადიციით გავლენის სფეროში დაეტოვებინა ის. ლეონიდ კრავჩუკმა, რომელიც უკრაინის პირველი პრეზიდენტი იყო პოსტსაბჭოთა პერიოდში, ჩვენს რადიოს ასე აუხსნა.
Ora რუსეთმა
სჯერა რა რომ უკრაინის გარეშე ევროპის ფართო ასპარეზზე ვერ გავა და ვერ შექმნის ახალ მძლავრ სტრუქტურებს, რათა გააწონა სწორო შეერთებული შტატები და სხვები, არადა ესაა რუსეთის მიზანი, მიიღო სტრატეგიული გადაწყვეტილება უკრაინა ხელიდან არ გაუშვას.
ასევე ფიქრობს შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი უკრაინაში სტივენ პაიფერი, რომელიც უკრაინის არ დათმობას მოსკოვისთვის მნიშვნელოვან ამოცანად ხედავს.
The Russians have very strong motivations. I think this
Rusevs ძალიან ძლიერი мотиваცია აქვს. ვლადიმერ პუტინისთვის ეს უარესად მნიშვნელოვანია. მას პოსტსაბჭოთა სივრცეში გავლენის სფეროს შენარჩუნება სურს. ამ სივრცის დიდი ნაწილი საბაჟო კავშირი უნდა იყოს. თუ უკრაინა ევროკავშირისკენ წავა, ამ სფეროში ჩნდება დიდი ხვრელი. ამასთან ვფიქრობ, ვლადიმერ პუტინისთვის ეს მნიშვნელოვანია რუსი ამორჩევლების გამო. თუ უკრაინა დაიბრუნა, რუსეთში ამას მიესალმებიან, მაგრამ თუ დაკარგა, ქვეყნის შიგნით ამას არ მოუწონებენ.
მაგრამ ამორჩეველთა გულების მოგების გარდა, რაზედაც ელჩი ლაპარაკობს, არის სხვა ფაქტორი, რომელიც ერთობ მნიშვნელოვანია ვლადიმერ პუტინისთვის. ამ თემას ეხება ენდრიუ უილსონი, ავტორი სტატიისა, რომელიც 23 თებერვალს ინდიპენდენტში გამოქვეყნდა სათაურით უკრაინის ნარინჯისფერი რევოლუცია. უილსონი ფიქრობს, რომ ჭეშმარიტად დემოკრატიული უკრაინა არსებით საფრთხეს წარმოადგენს იმ მთელი სისტემისთვის, რომელსაც პუტინი 2000 წლის შემდეგ ქმნის. ამას დაერთვის რუსეთის ეკონომიკური და უსაფრთხოების სფეროში ინტერესები პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ესაა სამხედრო ბაზა შავი ზღვის პირა სევასტოპოლში, ყირიმის ნახევარკუნძული მთლიანად, უკრაინაზე გამავალი მილსადენები, ასევე რუსი ოლიგარქების კაპიტალი აღმოსავლეთ უკრაინის მრეწველობაში. მიმოხილველები, ასე ხედავს ჩვენი კორესპონდენტი რობერტ კოლსონი, ერთხმად მიიჩნევენ, რომ უკრაინაში სამხედრო ინტერვენცია, როგორი ფორმითაც უნდა მოხდეს ეს, რუსეთს ბევრად უფრო ძვირი დაუჯდებოდა, ვიდრე 2008 წლის აგრესია საქართველოს მიმართ. ამ ყველაფერთან ერთად ჩანს, რუსეთი ფიქრობს უკრაინის ფედერალიზაციაზე. ამით მოსკოვი კიევის ცენტრალურ ხელისუფლებაზე თავისი ბერკეტების შენარჩუნებასაც მოახერხებს და უკრაინისთვის ევროკავშირთან კიდევ უფრო დაახლოებასაც შეუშლის ხელს აღმოსავლეთ რეგიონებზე ეკონომიკურად ძლიერი დამოკიდებულების გზით. კარნეგის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი ანალიტიკოსი დიმიტრი ტრენინი ნიუ-იორკ ტაიმსში დაბეჭდილ სტატიაში 23 თებერვალს გამოთქვამდა მოსაზრებას, რომ თუმცა უკრაინის ფედერალიზაციას კიევში და დასავლეთ უკრაინაში საბოლოო დაშლისკენ ნაბიჯად მიიჩნევენ, ის დაეხმარება უკრაინის მთლიანობის შენარჩუნებას, სანამ მეტი საფინანსო და კულტურული ავტონომია საშუალებას აძლევს სხვადასხვა ნაწილებს უფრო იოლად იარსებონ ერთად. ამავე დროს ცნობილია, რომ ამ უზარმაზარი პოტენციის სახელმწიფოს საფინანსო თვალსაზრისით ახლა ძალიან უჭირს. უკრაინის გარდამავალი მთავრობა 35 მილიარდი დოლარის ოდენობის სასწრაფო დახმარების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს. ცნობილია, რომ უკრაინა რუსეთის გაზზეა დამოკიდებული, გაზის ფასი ახლახან დასწია მოსკოვმა იანუკოვიჩთან მორიგების შედეგად. რუსეთი ვაჭრობითა და ენერგოსფეროს გზით, თუ ამას ისურვებს, გამოიწვევს სახალხო უკმაყოფილებას ამ ქვეყანაში და პოლიტიკურ დაყოფას. უილსონი ზემოთხსენებულ სტატიაში წერდა, რომ უკრაინის ახალ მთავრობას მოკლე თაფლობის თუ ექნება, სანამ რუსეთი მის წინააღმდეგ ყველა იარაღს გამოიყენებდეს, რათა მის დამხობას შეეცადოსო. ალბათ არ იყო შემთხვევითი, რაც რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა თქვა უკრაინის გარდამავალი მთავრობის შესახებ 24 თებერვალს.
Некоторые наши иностранные партнёры
ჩვენი ზოგიერთი უცხოელი პარტნიორი, დასავლელი პარტნიორი, ამ ხელისუფლებას კანონიერად მიიჩნევს. არ ვიცი, რომელ კონსტიტუციას უყურებენ და რომელ კანონებს კითხულობენ ისინი. ვფიქრობ, გონების დაბინდვა, როცა ლეგიტიმურს უწოდებ იმას, რაც თავისი არსით შეიარაღებული ამბოხის შედეგია.
Является результатом вооружённого мятежа.
ოქროპირ რუხაძის მიერ მომზადებული მასალა მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას. უკრაინის კრიზისი მხოლოდ პოლიტიკური ხასიათის არ არის. ქვეყანას სასწრაფოდ ესაჭიროება ეკონომიკური დახმარება და დასავლეთიდან აქვს მისი მიღების იმედი. რა პერსპექტივა აქვს დასავლეთის მიერ უკრაინისთვის ფინანსური დახმარების აღმოჩენას? ამის შესახებ ვშელობთ ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებაში. მაინც რა თანხა სჭირდება უკრაინას? ევროკავშირის და შეერთებული შტატების ლიდერებმა უკრაინისთვის ეკონომიკური დახმარების გამოყოფაზე დაიწყეს ფიქრი. არის ვარაუდი, რომ მოსკოვი აღარ გააგრძელებს გადარიცხვებს ამჟამად გადაყენებული ვიქტორ იანუკოვიჩისთვის დაპირებული 15 მილიარდი დოლარიდან. თუმცა კონკრეტულად რათან ხა დასჭირდება უკრაინის ახალ მთავრობას ეს ჯერჯერობით დაუდგენელია. უკრაინის ფინანსთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა იური კოლობოვმა ორშაბათს განაცხადა, რომ ქვეყანას 2014-დან 2015 წლამდე დახმარების სახით 35 მილიარდი დოლარის მიღების იმედი აქვს. ევროკავშირის მაღალჩინოსნები თავს იკავებენ კონკრეტული თანხების დასახელებისგან, თუმცა ევროკავშირს ისინიც მოუწოდებენ მსხვილ მასშტაბიან დახმარებაზე ფიქრისკენ. ეკონომიკის საკითხებში ევროკომისარმა ოლი რენმა კვირას თქვა, დახმარება მილიარდებით უნდა გაიზომოს და არა ასობით მილიონით. უკრაინის საჭიროების საჩვენებლად მხოლოდ ერთი მაგალითი რომ მოვიტანოთ, ქვეყნის საგარეო და საშინაო დავალიანებიდან, ანუ 63 მილიარდი დოლარიდან დაახლოებით 12 მილიარდი უკვე წელსაა გადასახდელი. ვინ გამოყოფს ამ თანხას? ახალი დახმარების სახით გამოყოფილი თანხის უდიდესი ნაწილი მოვა საერთაშორისო სავალუტო ფონდზე და სხვა საფინანსო ორგანიზაციებზე. ამას შესაძლოა დაემატოს ევროკავშირის და დასავლეთის სახელმწიფოების მიერ გამოყოფილი დახმარება. თუმცა ამგვარი დახმარების პაკეტის გამოყოფა დაკავშირებული იქნება გარკვეული პირობების დაკმაყოფილებასთან, რაც შესაძლოა კიევისთვის საკმაოდ რთული აღმოჩნდეს. რა უნდა გააკეთოს უკრაინამ დახმარების მისაღებად? როცა პრეზიდენტ იანუკოვიჩის პირობებში განიხილავდა უკრაინისთვის 15 მილიარდი დოლარის ოდენობის სესხის გამოყოფას, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მკაცრ პირობებს აწესებდა. ეს რთული რეფორმები, რომელთა გატარებას ევროკავშირიც მოითხოვს, დაასახელა იანუკოვიჩმა იმის ერთ-ერთ მიზეზად, რატომაც უარყო ბრიუსელთან ასოცირების შეთანხმების გაფორმება და ამის ნაცვლად მოსკოვის მხრიდან შეთავაზებულ დახმარებას დათანხმდა. სწორედ იანუკოვიჩის ამ გადაწყვეტილებამ გამოიწვია უკრაინაში მასობრივი მღელვარება, რასაც მისი გადაყენება მოხდა. ვაშინგტონში განთავსებულ პიტერსონის ინსტიტუტში მომუშავე ეკონომისტი ანდერს ასლუნდი თვლის, რომ დახმარების ნებისმიერი ახალი პაკეტი კიევს პოლიტიკურად არაპოპულარული ნავიჯების გადადგმას მოსთხოვს.
შიდა და საგარეო ფინანსების მოსაზიდად უკრაინამ ოდნა უნდა შეასუსტოს ეროვნული ვალუტის კურსი, ვიდრე ის 1 დოლარში დაახლოებით 10 გრივნას მიაღწევს. ვალუტა უკვე ადგას ამ გზას, მაგრამ მეტია საჭირო. კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება საბიუჯეტო დეფიციტის შემცირება. ამას პირველ რიგში სჭირდება საბიუჯეტო ხარჯების შეკვეცა და მავნე სუბსიდიების გაუქმება.
სუბსიდიების გაუქმება მოიცავს კიევის მხრიდან ბუნებრივი აირის ფასის აქტიურად სუბსიდირების მოხსნასაც. აირის, რომელიც უკრაინის მრეწველობას და მოქალაქეთა სახლებს მიეწოდება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით კიევის მიერ სუბსიდიებში 2012 წელს გადახდილი თანხა უკრაინის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 7.5% ეკვივალენტური იყო. შესაბამისად უკრაინის მოსახლეობა გაზში 3-ჯერ ან 5-ჯერ ნაკლებს იხდის, ვიდრე მისი ბალტიისპირელი მეზობლები ან პოლონეთის მოქალაქეები. იაფი გაზის პროგრამა მოსახლეობაში ძალიან პოპულარულია და მთავრობები მის გაუქმებას უფრთხიან. ახალი მთავრობა რამდენად შესძლებს მოსახლეობის დარწმუნებას ამ ზომის საჭიროებაში, ცხადია ჯერჯერობით გაურკვეველია. თუ არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ სესხის პირობები შემსუბუქდეს? ამ კითხვის პასუხად საერთაშორისო სავალუტო ფონდს და დასავლეთის ოფიციალურ პირებს ორი ფაქტორის გათვალისწინება მოუწევთ. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს კიევისთვის დახმარების შეთავაზება სურთ იმისთვის, რომ ქვეყანაში აღდგეს პოლიტიკური და ფინანსური სტაბილურობა. დასავლეთის მთავრობების სურვილია უკრაინაში დემოკრატიული სტრუქტურები განვითარდეს და ქვეყანა ევროკავშირთან დაახლოვდეს. მაგრამ სესხების გამცემებმა იციან, რომ მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება აუცილებელია, არა მხოლოდ ეკონომიკის ფეხზე დასაყენებლად, არამედ იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ახალ-ახალი დახმარებები არ ჩაიკარგება კორუფციულ გარიგებებში და ეკონომიკის ზოგად გაუმართაობაში. ბრიუსელში განთავსებული ეკონომიკის პოლიტიკის ცენტრის ანალიტიკოსი ამანდა პოლი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
წინა ვიქტორ იანუკოვიჩის რეჟიმთან მიმართებით ნამდვილად იყო საჭირო მკაცრი მიდგომის ქონა, რადგან ეს იყო კაცი, რომელიც ნდობა არ შეიძლებოდა და რომელსაც პოკერის თამაში უყვარდა. მაგრამ ბრიუსელმა შესაძლოა ასეთი სიმკაცრე საჭიროდ აღარ ჩათვალოს ახალმთავრობასთან მიმართებით, როცა ის შეიქმნება. თუმცა საბოლოო ანგარიშით უკრაინას რეფორმები სჭირდება და ეს ფული სწორად უნდა იქნეს დახარჯული.
თავად დასავლეთს რამდენად აქვს უკრაინის დახმარების შესაძლებლობა? ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა ამ შეკითხვის პასუხადაც ორი ფაქტორი უნდა გაითვალისწინონ. პირველ რიგში მათ თავიანთი ეკონომიკური საჭიროებები უნდა შეაფასონ. დასავლეთი განაგრძობს რეცესიიდან გამოსვლის პროცესს. შეერთებულ შტატებში მთავრობა მხოლოდ ახლა დაიწყო ეკონომიკაში დიდძალი თანხების ჩადების პროცესის შესუსტება. ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყანა კი მკაცრი ხელმომჭირნეობის პირობებშია. მაგრამ ამანდა პოლის თქმით, დასავლეთის ლიდერები სავარაუდოდ იხელმძღვანელებენ სტაბილურობის მიღწევის აუცილებლობით ევროკავშირის საზღვრებთან მდებარე ქვეყანაში და იმ დიდძალ მსხვერპლს დააფასებენ, რომელიც უკრაინელმა ხალხმა ევროპულ მომავალზე ოცნებისთვის გაიღო.
In terms of Brussels and EU leadership, I would say
Brussels და ევროკავშირის ლიდერებს რა წეხება, ვიტყოდი, რომ ისინი ალბათ თავს თითქმის მოვალეთ გრძნობენ, რომ ეს თანხა გამოყონ. იმის გათვალისწინებით, რაც გამოიარეს ჩვენმა მეზობლებმა უკრაინაში. ხალხი იხოცებოდა თავის უფლებისთვის და იმედია ევროპული მომავლისთვის. ახლა რომ ხელმომჭირნეები გახდნენ და თქვან რა ვქნათ, ფული არ გვაქვსო, ფიქრობ ეს ძალიან ცუდი მესიჯი იქნება.
I think this would send a very negative signal.
ამბობს ამანდა პოლი, ბრიუსელში განთავსებული ეკონომიკის პოლიტიკის ცენტრის ანალიტიკოსი. მისი მოსაზრებით დასრულდა ყოველგვარეული პროგრამა ახალი ევროპა და ჩვენი შუაღამის გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე დალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Charge jam it's fine yeah yeah well I SLLT in the end taking nil to L V M N N